o să vă zic și eu câteva cuvinte despre coaliția familiei. Vreau să plec de la... Adică nu vreau să fie o conferință, că v-ați săturat de conferințe și de cuvinte foarte înalte, ci vreau să fie o lămurire, așa, o dumirire pe cale. Asta ar fi o lămurire. Și aș pleca de la un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care probabil că v-a pus pe gânduri pe mulți dintre voi cei care aveți familii, și care și acum vă pune întrebări. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice, sfătuind într-o comunitate, dacă cineva să-și mărite fecioara sau să nu-și o mărite, el zice, bine faci dacă ți-o măriți fata, fecioara, copila ta, dar mai bine dacă nu ți-o măriți. Și după aceea spune, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Iar acest cuvânt a suscitat multe discuții și multe înțelesuri, și probabil că și voi vă gândiți, marea majoritate dintre voi, ziceți, oare când, unde este această durere în trup? Sau despre ce durere în trup este vorba? Despre această durere în trup, într-un înțeles și sub un aspect pe care l-am descoperit eu așa în atâția ani de drăție și de căsătorie și de experiență cu atâtea familii, vreau să vorbesc astăzi, ca să știți despre ce este vorba, din perspectiva mea. Acum, sigur, sunt și alte înțelesuri și alte perspective și alte... Nu am pretenția că ar fi singura sau că e neapărat veridică și... Eu cred în ea și ca să înțelegem, aș pleca și de la alt cuvânt. Deci trebuie să coroborăm și cu alt cuvânt al Mântuitorului, care cu alte cuvinte ale Mântuitorului. De exemplu, cu un cuvânt al Mântuitorului care spune, într-o familie unde sunt 5, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, că vrăjmașii omului sunt casnicii lui, aceste două cuvinte, și al Sfântului Apostol Pavel și al Mântuitorului, care sunt al Mântuitorului, nu avem nicio îndoială că e al lui Dumnezeu, al Sfântului Apostol Pavel nu avem nicio îndoială că nu e inspirat de Dumnezeu, trebuie să le coroborăm ca să înțelegem ce a vrut să zică Sfântul Apostol Pavel, că vor avea durere în trup. Și de aici încolo, explicând lucrurile acestea, să nu mai aveți voi atât de multă durere în trup, pentru că aveți și o să aveți. Cei care nu aveți acum, o să aveți mai târziu. Ce înseamnă trup în primul rând? Nu e vorba de trupul, de partea trupească exterioară. Că de aceea se zice că se vor uni și vor fi amândoi un trup. Nu e vorba de că vor fi amândoi un trup pur și simplu numai trupesc unul cu altul, ci e vorba că se vor face un întreg, se vor face un întreg al credinței. De exemplu, când se zice unitatea credinței la ectenii, în ectenii, când zicem la liturghie unitatea credinței cerând, la sfârșitul unei ectenii de la sfârșitul liturghiei, această unitate a credinței se mai cere doar într-o singură slujbă. Deci este la liturghie, unde toată biserica e un singur trup, în trupul lui Hristos și prin trupul lui Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu, și această unitate se mai cere la căsătorie, la slujba cununiei se mai cere unitatea credinței, niciunde altundeva. Deci nu e vorba de unitate trupească, sau în primul rând, într-un înțeles foarte marginal, e vorba de unitate trupească. Nu e vorba de unitate trupească, e vorba de unitate credinței împreună a celor doi. Dar aici și aici începe discuția. Nu e numai despre cei doi vorba. Că ei se pot alege să fie credincioși. Dar și dacă se aleg să fie credincioși unul pe altul și din biserică se găsesc, fiecare are ritmul său și fiecare are legătura sa. Și nimeni nu, niciodată nu se poate ca cei doi să fie în același ritm și în aceeași credință și în același duh și, zicem, aceeași carate a credinței. Să zicem că este credință de 24 de carate, de 22, de 23, de eu știu. Fiecare are amplitudinea lui, modul lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu, iar această legătură cu Dumnezeu a fiecăruia în parte nu poate fi înlăturată și transformată într-o legătură împreună a celor doi cu Dumnezeu. Legătura împreună a celor doi cu Dumnezeu este importantă, este valabilă, dar dacă legătura fiecăruia personală cu Dumnezeu cade, totul cade. Și legătura aceasta fiecare personală, adică cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când te rogi Dumnezeu, închide cămara ta, închide ușa ta, intră în cămara ta și acolo tainic roagă-te Dumnezeu, rămâne veșnică. Nu, dintr-o dată după ce te-ai căsătorit, nu mai există această formulă și rugăciunea nu mai intre împreună cu cei doi și cu copiii și nu mai ai legătura ta personală cu Dumnezeu. Și să știți că foarte mulți pățesc lucrul acesta înainte de căsătorie, au o legătură personală cu Dumnezeu, cât se poate să fie personală, dar după căsătorie au această greșită înțelegere că de acum nu mai trebuie să fii, să ai o legătură personală sau nu mai poți sau nu-ți mai dă timp viața și copiii și problemele, încât se reduce toată legătura personală a ta cu Dumnezeu la o legătură zisă cu copiii seara, dimineața sau numai cu soția sau ceea ce este încetul cu încetul duce la moarte sufletească, duce la pietrificare sufletească, probabil că ați și simțit-o chiar dacă vă rugați împreună. Dacă lipsește rugăciunea personală, închis tu personal în ritmul tău și în Duhul tău și cu caracterele tale duhovnicești și ale credinței tale cu Dumnezeu, chiar dacă nu, lipsește așa ceva, chiar dacă te rogi cu copiii tăi, chiar dacă te rogi cu soția ta împreună și chiar dacă te duci la biserică și te rogi și cu celălalt trup mare în biserică, sufletul omului se pietrifică încetul cu încetul și chiar ajunge la un nivel de superficialitate în credință și de aș zice brutalitate legate de cele ale Duhului până aproape de dispariția legăturii vii cu Dumnezeu, aproape că nu mai există legătură între tine și Dumnezeu. Pentru tine Dumnezeu este ceva undeva foarte sus, departe, ceva nici poveste despre ceea ce a fost vreodată când te rugai tu personal. Deci nu se poate înlătura această legătură personală și aici este una dintre greșelile multor cupluri, multor familii, că ei cred că dacă s-au căsătorit acum toate trebuie să le facă împreună și se termină partea personală a legăturii tale cu Dumnezeu. Nu se termină. Se pot termina toate celelalte, deși nici acolo nu-i bine, se termină toate celelalte lucrări personalele tale, felul tău de a fi acolo în parte. Și aici e o mare greșeală, că foarte mult cred că dacă s-au căsătorit acum toate trebuie să le facă împreună și tot timpul trebuie să fie împreună. Ori dacă nu-și dau acest timp, dacă nu-și dau acest timp, tempo a legăturii între ei, să-și dea timp celuilalt, să-i dea timp celuilalt, să-i dea libertate celuilalt, și legătura lor va dispărea în timp, cu atât mai mult legătura cu Dumnezeu. Dar întorcându-ne, cum să coroborăm acel verset că vor avea durere în trup? Cum adică vor avea durere în trup dacă ei s-au ales? Cu faptul ce zice Mântuitorul că unde sunt 5, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2 și fărâșmașii omului sunt casnicii lui. Cum se pot corobora aceste două? Că sigur durerea aia în trup despre care vorbește Pavel e legată de aceste lucruri. Chiar dacă cei doi, o primă durere a trupului este faptul că cei doi trebuie cumva să-și păstreze, să-și dea fiecare în parte celuilalt libertatea credinței și legăturii cu Dumnezeu, fără să-l oblige pe celălalt, fără să-l forțeze. Cel mai slab în credință să nu-l forțeze pe celălalt să fie mai domol, mai liniștit, să nu mai meargă atât la biserică. Cel care e mai tare în credință, în felul lui, în modul lui, în rugăciunea lui, în că merge la biserică, nu trebuie să-l forțeze pe celălalt să meargă mai des, cel mult singura forțare să fie, dacă este vreo forțare singura, să fie exemplu însuși personal al vieții tale, altceva nimic. Dacă nu este atenție la aceste lucruri, căsătoria poate deveni un mod de îndepărtare de Dumnezeu, pentru că dacă ești forțat să te apropii, să zicem că cineva este mai credincios și tu ești mai, ai altă legătură, altfel te rugai, altfel te spovedeai, altfel te închinai. Așa te închinai tu, aveai tempoul tău. Și celălalt te obligă și te forțează și acea mică parte pe care o făceai cu tot sufletul când o făceai, va începe să devină obositoare, plicticoasă și nefolositoare și chiar nici aceea nu o să mai faci. Tot ce este forțat nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu n-a forțat pe nimeni niciodată. Și asta pe de-o parte. Alt înțeles al cuvântului acesta că vor avea durere în trup este acela că familia nu se reduce numai la cei doi. Familia înseamnă și cei doi și copiii. Și în general, noi putem să ne străduim să-i creștem pe copii. Voi, vă puteți strădui să-i creșteți pe copii în duhul credinței cât se poate, dar pedagogia aceasta de a învăța pe ceilalți, capacitatea asta învățătorească, de a învăța pe ceilalți duhul credinței, darul credinței este cel mai mare dar, de fapt. Hristos este pedagogul veșnic. Ori noi avem impresia aceasta, sau noi credem cumva, și știți, Hristos fiind pedagogul veșnic, și câți n-au crezut în el, nu? câți farisei au stat în motivă până la sfârșit, câți dintre, uite, ucenicul lui l-a vândut până la urmă. Și atâția și atâția care s-au dat la o parte în anumite momente, când a vorbit despre trupul său, că trebuie mâncat și sângele tău, că trebuie băut, mulți dintre ucenicii săi, care păreau foarte apropiați, s-au îndepărtat de el. Adică, păi dacă Hristos, care e pedagogul veșnic, n-a avut putere absolută și n-a vrut să aibă această putere absolută asupra libertății celorlalți, și toți erau copiii lui și ceilalți n-au devenit brusc ucenicii și închinătorii lui indiscutabil, fără umbră, ci mulți i-au stat împotrivă, cu atât mai mult este o mare greșeală să crezi că dacă o să fii un părinte bun, o să fii un tată bun, o mamă bună, o să le faci educație, o să-i înveți să se roage seară de seară, o să-i duci la biserică, o să-i împărtășești, e o mare greșeală să crezi că la sfârșit ei vor fi credincioși toți și vor fi închinători și vor fi... Nu! Și asta e o mare durere în trup. Asta de fapt e marea durere în trup. Și aici se cuplează cu cuvântul Mântuitorului 5 împotriva 2 și 2 împotriva 3, 3 împotriva 2 și 2 împotriva 3, că și vrăjmașii omului sunt casnici lui, în sensul ăsta că mulți dintre cei apropiați, să zicem că o familie are 7 membri, doi poate nu o să vrea să se apropie. Din potrivă o să găsească motive să stea împotrivă, din potrivă credincioșia tatălui, a mamei, atenția lor, închinarea lor, o să le fie lor prilej de tulburare și de învârtoșare și de împotrivire, ca așa vor ei, ca așa binevoi sufletul lor. Poate mai târziu vor măcina aceste experiențe când vor fi singuri, ca un fiu risipitor plecând în lume. Și altfel le vor asimila, se vor întoarce, poate, dar nu totdeauna sigur, dar în multe familii, și asta e o chestie pe care în foarte multe familii nu știu sau nu vor să o știe sau n-au putut-o bănui, și acum sunteți mulți cu copii mici și vă atenționez dinainte ca să știți să nu vă speriați când se va întâmpla, că aveți impresia că dacă îi creșteți în Duhul Credinței, că dacă îi duceți la biserică, că dacă îi spovediți, că dacă îi împărtășiți, că dacă îi duceți la școli creștine, că dacă toate astea, toate, ea va fi foarte bine și copiii vor fi în învățătura de credință și se vor apropia de Dumnezeu, se poate ca cel puțin jumate, cel puțin 10%, 20% dintre copii, 30%, până la jumate și mai mult decât jumate să nu vrea. Și să se învârtoșeze, să se împotrivească și să aveți mare durere în trup. Asta este marea durere în trup despre care vorbea Pavel. Neamul creștinilor de la început nu s-a mulțit neapărat. Și nu asta a fost sfatul lui Dumnezeu, înmulțiți-vă cu trupul ca să mulțiți neamul creștinilor. Asta e o rânduială a lui Dumnezeu, nașterea de copii, asta e o rânduială a lui Dumnezeu să nu se facă avortul, e bine tot ce se întâmplă, e bine să fie familiile creștine și să aibă copii, dar asta nu este modalitatea de mulțire, nu e modalitatea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o fără umbră și fără durere de înmulțire a neamului creștinilor. Dimpotrivă, aici vor fi multe dureri în trup, înțelegeți? Deci vă asumați și trebuie să vă asumați și nu aveți ce face și ne asumăm această durere a faptului că da, îți pui tot sufletul, naști 7 copii, 10 copii, 5 copii, 2 copii, așa, dar s-ar putea dintre ei doar unul, sau s-ar putea niciunul. S-ar putea niciunul să mori și să nu vezi pe niciunul că s-a întors pe Dumnezeu cu tot sufletul, cum se întâmplă în familiile a nenumărați preoți, că zici, uite, preotul ar trebui să fie un fel de exemplu și sunt nenumărați preoți. Părintele Galeriu a fost unul dintre ei. Și în care de-abia s-au găsit dintre copiii lui să-l urmeze, nu să-l urmeze ca pe calea preoției, pe calea unei credințe veridice, de-abia s-au găsit. O mare parte dintre copiii lui au fost chiar răzvătiți împotrivitori, chiar au, domnul Capsali știe dintre, și asta nu numai la el, gândiți-vă la Ion al Odesei, care a avut 13 copii și care a avut o fată care era aproape de demonizare, ca revoltă împotriva lui Dumnezeu și era Ion al Odesei cu minuni, cu tremurătoare, înțelegeți? Și ceilalți, mulți dintre ei n-au ales calea lui Dumnezeu, au ales o cale formală, superficială a legăturii cu Dumnezeu și era Ion al Odesei, adică, și asta dovadă, trebuie să luați exemplu tuturor acest preoți ca să nu vă iluzionați. Ca să ziceți, mi-am pus toată viața, n-am făcut nimic, să zicem, nu m-am străduit la altceva nimic, dar am zis că fac din copiii aceștia ce trebuie să fac, da, sigur veți avea un folos, sigur unul măcar, poate, cred, măcar după moartea voastră se va întoarce, dacă zicem aveți mai mulți, măcar după moartea voastră se vor întoarce, dacă aveți nădejde până la sfârșit și vă luptați, dar s-ar putea ca mulți să se răzvătească, să stea împotrivă, pentru că asta e libertatea pe care Dumnezeu a dat-o sufletelor omenești și nu o va lua niciodată. Și nu există că, pentru că am fost eu prost, Totdeauna este acuza aceasta și ei încep să se acuze unul pe altul. Ei, dacă ar fi fost și soția mea cum eram eu, nu se întâmpla cu copiii așa. Dacă era soțul meu cum eram eu, nu se întâmpla. Dacă făceam împreună nu știu ce, nu se întâmpla. Nu e adevărat. Este o greșită, poate fi adevărat uneori, dar nu asta e principalul motiv pentru care copiii, unii dintre ei, vor sta împotrivă. Ci este libertatea și liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a lăsat în sufletele omenești, pe care El ne-a avertizat de la început. Și 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2 și vrăjmașii omului sunt casnicilor, în sensul că tocmai acolo vei găsi tu în lupta ta, în strădania ta se va... Să zicem că ești un om foarte credincios, un om care cauți foarte mult adevărul și îl urmezi și te împărtășești de el. Se vor strânge în jurul tău sute de oameni credincioși, dar s-ar putea ca cei mai mari dușmani și acuzatori ai să fie chiar din sânul familiei. Asta este că acolo sunt dușmanii tăi. Din sânul familiei, adică tocmai dintre cei 2 și 3 care stau împotriva unul altuia. Și atunci, de această durere în trup, cred că a vrut atunci un motiv pentru care a zis Pavel cuvântul acesta, este cu siguranță acesta. M-am gândit mulți ani la acest lucru. Și cu cât au trecut ani, s-a tot lămurit în mintea mea și în inima mea că sigur și despre asta era vorba, plus că imediat după Pavel, imediat după acele cuvinte, au început prigoanele împotriva creștinilor. Și știți foarte bine ce greu este când ai copii să stai împotriva prigoanei și să știi că copiii tăi urmează să fie și ei prigoniți și ei poate chiar uciși. E mult mai greu să stai împotriva prigonii, împotriva creștinilor și să dai răspuns și cu viața ta când nimeni nu suferă în afară de tine și când tu îți pui viața pentru Hristos. E mult mai greu când alții suferă din cauza ta, din cauza alegerii tale și din cauza asta neînumărați mulți preoți în perioada comunistă au tăcut. Sau formal s-au declarat șoptitori la securitate, chiar dacă n-au șoptit nimic, au semnat formal acolo pentru că li s-a spus, sau unii chiar au făcut-o și chiar au fost șoptitori, tocmai pentru că li s-a spus, altfel copilul tău s-ar putea să nu intre la liceu, altfel vom da cu mașina peste el, altfel, și atunci de frică faci orice. Asta e motivul pentru care, unul dintre motive pentru care Pavel a zis, nu vă îndemn. Bun lucru este, dar nu vă îndemn, pentru că vremurile erau așa. Și al doilea este acesta de care v-am zis și asupra căruia m-am gândit mult și cred că și vouă v-a trecut cel puțin prin minte și m-aș bucura să îl puneți în sufletul vostru și când se va întâmpla, că se va întâmpla cu siguranță și în familiile voastre, că tocmai copiii în care ați investiți cei mai mulți, unii dintre ei, pentru că așa vor ei și pentru că așa procesează ei adevărul pe care l-au și pentru că de multe ori faptele strigă mai tare decât vorbele, cum zicea Părintele Arsenie Voca, și faptele noastre, deși noi avem vinovăție, că faptele noastre sunt de multe ori de ipocriți și în fapte suntem păgâni și în vorbe suntem creștini, mulți dintre noi, și suntem ipocriți și atunci faptele strigă mai tare decât vorbele și pentru că n-am știut, și pentru că am forțat prea mult copilul, și pentru că nu l-am forțat, și pentru că nu știu din ce motive, dar mai presus decât toate, din cauza liberului arbitru acestui om și a procesului de transformare a sufletului, care noi nu știm cât de sinuos și cât de complicat e până ajunge acel suflet să se lămurească. De exemplu, eu acum faptul că am fost răzvrătit și împotrivitor, deși eram într-o familie preoțească și că... Eu îl văd ca pe o mare șansă, adică pe lângă tot dezastru și pe lângă pericolul și prăpastia pe lângă care am trecut, în care dacă călcam nu mă mai întorceam, îl văd ca pe o imensă șansă și așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am pățit și dacă m-ar întreba cineva, vrei să trăiești altfel, vrei să schimbi ceva în viața ta? Nu, cum a fost, exact, perfect, e perfect. Poate că anumite lucruri care nu le-am făcut aș vrea să le fac, dar să nu fie altfel viața, n-aș vrea nimic altceva, nimic, tot așa. E perfect așa. Câte am înțeles, câte am văzut, câte am trăit, m-au folosit. Adică așa și acei copii, nu știm noi cum, de ce Dumnezeu îi trece, sau ei, cu voia lor și după aceea lucrarea lui Dumnezeu prin ei și cu ei, este așa de sinuoasă și de complicată, noi nu-i vedem niciun sfârșit, niciun reazm, nu vedem nicio ieșire spre lumină, nu înțelegem ce vrea acel om, dar și cu ce am greșit eu am făcut tot ce era mai bun pentru el și el acum nu vrea. Asta este îngăduința lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îngăduie, trebuie să îngăduim și noi și vă îndemn de acum la îngăduință, la răbdare. Am văzut familii în care, să zicem, preoți excepționali și-au educat copiii cum se cuvine, dar și în fapte, eu așa cel puțin am văzut că și în fapte, dar copiii s-au, mare parte, s-au răzvătit sau au fost absolut nepăsători față de credință, dar am văzut răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea acestor oameni prin nepoți. care s-au întors pe Dumnezeu cu mare râvnă. Adică n-a fost, și cred că și după aceea, socotind, eu cred că acei oameni s-au mântuit prin acei nepoți, că erau de o valoare, adică cum se zice despre un om care se dedică lui Dumnezeu, că 7 neamuri se mântuiesc înainte și înapoi a lui. Nu, cred, nu știu dacă e așa, dar oricum e un folos imens pentru cineva care se dedică lui Dumnezeu. Eu cred că rugăciunile și stăruința voastră, chiar dacă doar atâta vreau să vă pun în inimă, să nu vă tulburați când se va întâmpla, să nu iasă ceea ce ați vrut, să nu vedeți ceea ce ați sădit, să nu cultivați ceea ce ați crezut voi că o să cultivați și să cultivați neghină, să nu vă tulburați. Sigur, dacă ați făcut-o cu tot sufletul și cu toată râvna, Dumnezeu va da răspuns cumva. Și chiar dacă copilul va sta departe de Dumnezeu, sau eu știu, într-o stare superficială, copiii lui se vor întoarce. Și motivul pentru care copiii lui se vor întoarce de multe ori va fi pentru că voi ați crezut și v-a spus sufletul. Deci este mântuire, este mântuire, este, toată această strădanie nu este uitată de Dumnezeu. Toată această strădanie, tot acest bine făcut celuilalt, că nu este mai mare. Toți suntem chemați la apostolat, știți? Toți suntem chemați. Ei, acest apostolat făcut în familia tatălui, a mamei, cu oameni care nu vor să asculte sau care n-au vrut să asculte, cu copii care s-au supus sau nu s-au supus, nu va fi dat uitării. Exact cum și un preot într-o parohie care nu vrea să asculte și care are obiceiuri rele și care mai degrabă ascultă de Duhul Lumii, strădania lui și osteneala lui acolo nu va fi dată uitării. Și până la urmă, cumva am văzut că în parohiile acestor preoți, și cred că asta se întâmplă și în familie, în parohiile acestor preoți care își pun sufletul și viața pentru o comunitate care, ai zice la prima vedere că nu merită, că n-are, nu crede nimeni și nu urmează nimeni, și chiar râd și îl declară pe la episcopie, urmează după aceea, după moartea lor sau după ce pleacă ei de acolo, mulți ani, așa face Dumnezeu că se vor ridica oameni de acolo duhovnicești. Nu știu cum și de unde apar oameni duhovnicești care sunt parcă un fel de rod al ostenenilor și al sudorilor și a strădanilor acelor părinți. Și la voi sigur va fi așa. Deci strădania voastră nu este fără rost, numai să nu fiți dezamăgiți și deznădăjuiți. Am văzut părinți care aproape că s-au lepădat de Hristos și au zis că n-are rost această viață duhovnicească, pentru că eu am făcut tot ce trebuia, l-am educat cum se cuvenea, i-am dus la biserică de mic, l-am împărtășit, i-am dat zestre duhovnicească, i-am făcut tot ce trebuie și n-a ieșit. Adică sistemul pedagogic duhovnicesc nu-i perfect. Adică până la urmă poate că nu există niciun Dumnezeu. Și sunt într-o nepăsare acum față de biserică, or să nu faceți asta, să nu greșiți aici. Aici, acum, cât și cum trebuie să fie această pedagogie cu copiii duhovnicească, asta e taina tainelor. Deci dacă Mântuitorul este numit pedagogul desăvârșit, învățătorul desăvârșit, numai el ne poate învăța. Și cred că citind și recitind și recitind și recitind scripturile și văzându-l pe Hristos în adevăratul său chip, nu acela cum îl zugrăvesc de multe ori, îl zugrăvim noi preoții după mintea noastră și după minima noastră, și de multe ori proiectăm tiparul acela greșit al nostru despre Hristos în inima voastră, și atunci dacă nu aveți surse vii despre chipul lui Hristos adevărat, în preoți adevărați, în oameni adevărați, care nu mai prea suntem și nu prea mai sunt, atunci citiți și recitiți și recitiți și recitiți scripturile, mai ales Noul Testament, și o să vedeți acolo chipul lui Dumnezeu. Cum era Hristos cu apostolii? Asta e pedagogia. Cum era Hristos cu apostolii, așa trebuie să fim și noi cu copiii. Cu mici diferențe, că totuși copiii trebuie și uneori ținuți în frâu, puțin asprime, și Hristos a avut puțin asprime, a avut și, dar în general acela este chipul. Cu cât o să citiți și o să fiți foarte atenți la felul cum reacționează Hristos față de ucenici, cum răspunde la răutățile lor, cum chipul în care o să vă dați seama cum trebuie să faceți voi. E singura modalitate. Tot citind și recitind, nu sfârșesc prin a descoperi taine greu de cunoscut la început și de văzut la prima vedere. Trebuie citit și recitit și aruncat mreaja mai la adânc. Deci, dar urmăriți asta, legătura dintre el și ucenicii lui. Cum le vorbește? Uitați-vă să luăm numai mustrarea sau critica, care noi avem în familii foarte deasă, noi, între noi și noi cu copii. Cât de rar a avut-o Hristos și cum Că ziceam, nu s-a întors, n-am auzit vreodată la să se întoarcă și să judece cu aspime pe ucenicii săi. Nu s-a întors vreodată să zică lui Petru că ai mers prea încet, că citiți cu atenție, forma, fapta era principala lucrare a lui, că faptele cumva strigă mai tare decât vorbele, dar și mustrarea mai ales față de farisei, față de preoții Vechiului Testament, care sunt un fel de copii răi. Aia să vă închipuiți copii răi. Cum să mă manifest eu față de copiii răi? Când chiar sunt răi și nu vor să se întoarcă nici cum. Mustrarea Mântuitorului, asprimea cu care spunea, dar față de copiii buni, față de ucenici, o să vedeți acolo cum trebuie recitit și recitit. Cred că Sfântul Serafin de Sarov, care a fost un om simplu, fără școală, a ajuns să adune în jurul lui atâta obște de oameni și mii și mii de oameni până acum se adună, sunt convins pentru că citea și recitea și recitea în fiecare săptămână cele patru evanghelii. În fiecare săptămână. Și el de acolo a scos o înțelepciune pe care noi ne tot străduim în sute de cărți acum. Cum de a înțeles Sfântul Serafin? Cum de a spus despre... De acolo, acolo e toată înțelepciunea. Noi tot citim multe cărți de psihologie, multe cărți de educația copilului, multe cărți de explicații duhovnicești asupra cuvintelor, dar citiți și recitiți evangheliile, pentru că protestanții le-au luat și le-au tot sucit și le-au interpretat în mintea lor cum credeau ei. Aproape că noi am renunțat, zic că noi suntem ortodoxi și nu suntem ca evangheliștii, tot ziua cu evanghelii. Dar asta e o greșeală. Citiți-le și recitiți-le, citiți și explicațiile pe scurt ale părinților, mai ales ale Sfântului Teofil al Bulgariei, dar citiți și recitiți și Dumnezeu vă va descoperi enorm de mult cum să fiți. E singura soluție. Nu am găsit alta. Și el e singurul chip al pedagogului duhovnicesc. Dar dacă el, care era marele pedagog, a avut între ucenicii unul care l-a vândut, să nu desăvârșit de la înface toate, tot nu se va putea ca în familia noastră să fie totul perfect. Nu se poate, nu se poate. Adică nu ești tu mai mare ca învățătorul tău. Înțelegeți? Nu este solul mai mare decât cel care l-a trimis. Nu ești tu mai mare decât cel care, știți că din rândul celor 270 de apostoli mulți s-au căzut în credință? Noi știm numai de 4-5. S-ar putea să fie mai mulți. 4-5 dintre apostoli, 70, dintre cei 70, în fața martirilor, au dat înapoi. Deci dacă acolo... Și au fost înlocuiți de alții. Au fost puși de alții mai târziu, numiți între cei 70. De Luca, de Marcu, de alții și alții și alții. Dar... Deci dacă dintre cei 70 cei mai aleși ucenici ai lui Hristos, dintre cei 12 unul a căzut, cum nu o să cadă de la noi? Cine suntem noi să credem că noi putem mai mult decât Hristos? Nu se poate. Dacă aveți întrebări, ca să nu tot continui să vorbesc așa...
La mine în parohie, la Ciurila,
o să zic de el.
Deci a fost perioada de petrecere la greco-catolic și mi-a zis un domn istoric, un profesor de istorie, că cred că a fost ori revoluția lui Avram Iancu, ori înainte, preotul a trecut la greco-catolic satul întreg, pentru că fiii lui erau în închisoare, era o problemă de
da, pentru motive de genul ăsta.
A fost soluția să-și scape copiii.
Dar sunt multe cazuri de felul ăsta. Dar în perioada comunistă s-au întâmplat multe lucruri de genul ăsta, foarte grave. Din cauza asta, din cauza fricii, pentru copii, pentru familie, pentru durerile în trup. Asta e. Dar legat de preotul Eli din Vechiul Testament, sunt două variante greșite pe care le putem urma. Una este a preotului Eli, adică larghețea absolută față de cele ale credinței și față de cele ale moralității, că el așa lăsa copiii să facă tot ce vor în templul lui Dumnezeu, în cortul legământului, făceau ce vreau ei. Mâncau din mâncărurile dedicate numai preoților, aruncau, trăiau în desfrânări la porțile templului cu tot felul de femei. Faceau tot felul de lucruri necuvincioase și Eli tot nu îi mustra și nu îi certa și nu îi bătea până la urmă. Și asta era o soluție, nu neapărat numai o mustrare. Și Dumnezeu l-a avertizat de mai multe ori prin Samuel. Îndreaptă-ți copiii tăi, fă-i să... Deci, greșeala aceasta pe care o aduce psihologia acum în ultimul timp, că n-ai voie să zici nimic copilului de mic, că el știe din de la sine cum să trăiască. Nu e adevărat. Ideea aceasta e o idee, pe de o parte, cred că promovată de evoluționiști, care cred că omul e ca și cloșca, și ca și, adică găina știe de la sine cum să devine cloșcă fără să-i arate nimeni. Nu, ea singură devine cloșcă, face cloc, 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 cloc și se ocupă de copii. Și așa, ideea asta e promovată de evoluționist și la noi, la creștini, și introdusă în biserică. Hai, nu trebuie să zici nimic copilului. Copilul crește de la sine, așa, ca floarea, ca puiul de cloșcă, ca puiul de... El de la sine știe ce să facă. Nu e adevărat. Omul nu este așa. Omul nu este produsul evoluției. Nici cloșca nu este produsul evoluției. Ci toate au o rânduială puse în firea lor de Dumnezeu. Omului a pus Dumnezeu în fire altceva. Omul i-a pus în fire dorința de cunoaștere, dorința de educație, de învățare, de înțelegere, dorința de a se supune unei autorități. Omul are nevoie să se închină, are nevoie să se închină lui Dumnezeu, are nevoie să caute pe cineva mai presus de el. Și îl caută aceste lucruri, în primul rând, la părinți la început. Și dacă nu găsește acolo autoritate, nu tiranie, autoritatea celui care are autoritate și care îi spune așa se face, așa nu se face, aici nu mai umbli, nu... Îl lași să facă ce vrea. Știți, v-am spus acel caz din America, o ucenică de-a mea venită, care mai vine din când în când să se spoiască din America, mi-a spus că, și predă la o mare universitate din Ohio, mi-a spus că, îmi pare rău, mi-a spus că a venit o altă profesoară de la o mare facultate din Princeton, mare profesoară, cu soțul ei, au venit pe la ea și promovau acest mod de a trata copiii. Adică au venit copiii, au intrat în casă, copiii au zis că dacă vor să stea dezbrăcați, și este tot dezbrăcați, că era vară, dezbrăcați complet, deși aveau 10 și 12 ani, băieți, doi băieți, și că așa trebuie să-i faci. Cum vor ei? Dacă ei nu vor nimic, ei nimic. Dacă ei vor... Și de 10 ani și de 12 ani stăteau prin casă și se distrau și făceau toate prostiile din lume. Trebuie să-i lași, nu trebuie să le zici nimic. El știe de la sine, o să vadă el când trage ceva, că cade, să nu mai ia. Nu, știe de la nimic sine. Făceau toate prostiile din lume și culminând toate cu faptul că se uitau la televizor împreună cu cei mari și ei se masturbau în fața... În timp ce se uitau la televizor și aia mâncau la masă. Și ăștia nu ziceau nimic. Așa dacă simte copilul. Vă dați seama la ce animalitate se ajunge. Asta e o nebunie. Asta e una dintre formele de îngăduință, larghețe, completă, pe care o promovează acum și cei care, de fapt, cred în evoluționism, dar și de cei, știți cine mai promovează asta? Cei care se supun sau sunt influențați de învățăturile, ereziile, învățăturile extrem orientale, budismul și celălalt hinduismul, care spun că un om sălășuiește un zeu și noi trebuie să dăm drumul de Dumnezeului din noi. Noi suntem niște Dumnezei ambulanți, așa? Dar nu știm. Și noi trebuie să liber, omul trebuie să liber, să înțeleagă, să-și dea seama cât de deosebit el și valoros el și o prostie. Omul fără educație, omul fără morală, omul fără învățare. Că și Dumnezeu, primele lucruri care le-a spus omului rai, l-a învățat. Lucrează și păzește raiul, adică l-a sfătuit, fă asta. Iar asta nu fă, nu mânca din copacul ăla. Adică sunt niște sfătuiri. Păi dacă Dumnezeu a început în omul cu sfătuiri, fă asta, iar asta nu fă, fă asta, iar asta nu fă, înseamnă că și noi trebuie să facem lucrul ăsta, nu? Nu trebuie să zici nimic, că el știe de la sine. Cine a zis prostia asta? Cine face așa, de fapt, nu merge după învățătura de credință a Scripturii. Că dacă Dumnezeu așa ne-a învățat, așa trebuie să facem. Iar cealaltă variantă, cea greșită, tot așa de greșită, extrema cealaltă, este atenția excesivă asupra copilului, lipsa lui totală de libertate, de a alege ceva, de a face ceva, de a vrea ceva, neîncetată acicălire, nu așa, nu așa, nu așa, nu ai făcut bine, nu ai făcut nimic, ce face omul nu-i bine. Și până la urmă, terorizarea lui prin aspectul acesta duhovnicesc. Adică trebuie să mergi acolo. Am avut o familie cu care am fost prieteni de mici și când veneau de la biserică, tatăl, un clujan, mutat, un miner acolo la Valea Jiului, dar clujan, așa de jet, veget, om foarte credincios și ea la fel, oameni serioși, oameni cu credință, oameni care fac treaba cum trebuie. Când veneau copii acasă, mâncau, nu, înainte de mâncare, la masă, nu mâncați până nu spuneți ce a zis părintele în predică. Și predicile era de multe ori moralizatoare, așa, nici preotul nu știa de unde începea și unde termina și... Știți cum sunt predicile. Vieții copiii se chinuiau, care a fost Evanghelia, așa, a zis așa, a zis așa. Și chinuiala asta pe care le impunea, i-a făcut pe fata a mai rămas apropiată de credință, era și o fată între ei, dar nu, o fată, iar fata cea mare și ceilalți doi băieți s-au îndepărtat. Nici nu vor să audă. Unul dintre ei are cancer de piele. Unul dintre ei, de-abia după ce s-a îmbolnăvit și a început să se mai apropie, să înțeleagă altfel credința, să mai vină la biserică. Dar celălalt nu vrea să audă niciodată de biserică. Înțelegeți? Deci, una dintre greșelile fatale, extrema cealaltă, este această obsesie moralizatoare de tip protestant, de educație dusă la măcinată bine, fiecare verset cu verset, ce a zis, cum a zis, ce trebuie să faci acum, cum trebuie să te speli, cum trebuie să faci, și totul cumva invocându-L pe Dumnezeu. Din cauza lui Dumnezeu trebuie să fie așa, din cauza lui Dumnezeu trebuie să fie așa, din cauza lui Dumnezeu trebuie să faci așa, din cauza lui Dumnezeu, și niciodată Dumnezeu devine Big Brother-ul care te terorizează și care, lasă-mă, Domnule, faci, vreau să fiu liber, înțelegeți? Și aceasta duce la revolta și învârtoșarea și împotrivire, și cealaltă duce la animalism, pur și simplu, și la, nu știu la ce duce. Deci acestea două sunt greșeli, și aș mai găsi o cale de mijloc, un fel de cale, și o greșită cale de mijloc, mai este o greșită cale de mijloc, că totdeauna cale de mijloc e bună, dar este și o variantă greșită a căii de mijloc, când mergem la biserică, când ne împărtășim, când nu îi stresăm prea mult pe copii, le spunem ce e bine și ce e rău, încercăm, dar ei intră într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu și cu biserica. Și așa, și împărtășirea devine păpică, și biserica, și așa, le tratăm foarte ușor. Nu mai avem sentimentul sacrului, al evlaviei, al cinstei. Nu, nici în biserică, ești în biserică. Asta e iar un pericol de care tot am discutat noi la Cluj, și pentru care am încercat separarea aceasta copiilor care erau în general sus la biserică, și săracii nu pot să rezist la o slujbă de 2 ore și încep să facă, să urle, să strige, să nu știu ce. Și atunci ori îi terorizezi și îi ții cu forță acolo, și asta nu-i bine, că se revoltă. Și eu am fost terorizat așa o copilărie întreagă și n-am vrut să mai aud de slujbe mult timp, și acum când începe slujba nu-mi place. De-abia după aia am reintru în, mai ales când începe cernile sau așa, la care am terorizat să stau încremenit, și nu, mă bucur foarte mult că fetele au schimbat cântările de la vecernică, nu mi-am amintesc vecernile cu lumină linie și cu care mă, și acum când auzeam lumină lină mă durea capul și vreau să ies pe fereastră în biserică. Da, pentru că eram forțat, trebuie să stai acolo, trebuie să fii atent, tu ești eu de preot, trebuie să stai încremenit, nu mișca nici așa, nici așa, nici așa, nici așa, și toate astea n-au făcut niciun bine. Iar în facultate nu m-a interesat să-mi văd nicio cântare și n-am fost niciodată la nicio strană. N-am vrut să cânt la strană așa, pentru că am fost forțat, înțelegeți? Deci forțarea asta nu e bună, și dar poate fi nici forțarea, nici libertatea, dar libertatea prea mare în biserică, în sensul că obișnuința cu toate, cu obișnuința de a fugi în dreapta, în stânga, în sus, în jos, de a face orice. Și asta se întâmplă când îi forțăm pe copii să stea acolo, și ce să facă? Ori terorizez așa, să stea drept așa, și atunci se potrivesc, ori lasă să facă toate prostirile uitându-te cu galeș la ei, că drăguți, de uite, s-a păcat în altă rătuși, le împărtești, să fie preot. Deci lucruri de genul ăsta care nu au ce de a face cu evlavia și cu credința și cu biserica, nu sunt bune, că atunci copilul, asta e o problemă foarte mare, și pierde sentimentul sacrului, al sfințeniei, al casei lui Dumnezeu, el, de fapt, îi se face un imens rău, el nu va putea niciodată să-l mai, sau foarte greu să-l mai regăsească pe Dumnezeu, acel loc tainic al inimii la care omul tremură, cu tremurul acela untric de a te întâlni cu Dumnezeu. El nu mai are această, la el se cuplează intrarea în biserică, slujbele, de această obișnuință, de această plictiseală, și nu mai are acest sentiment. Eu au trebuit să trec mult, să-mi dobândesc duhovnici la mănăstiri, ca să reintru în acest sentiment al sacrului în biserică. Adică eu mergeam, stăteam cu femeile care făceau curățenie, pe acolo prin biserică, era mic. Și mă duceam și cântam de la amvon și strigam și Ion, Ion, Vasile Maria, Ion, 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 Ion. Pe fratele meu îl puneam jos, nu știu ce, sau eu stăteam sus, eu eram preotul, el era cântărețul, invers. Și ne jucam așa, dar jocurile astea n-au fost folositoare, pentru că ne-am pierdut sentimentul ăsta al sacrului și al evlaviei față de lucrurile acestea sfinte, și a trebuit să treacă mulți ani ca să mi le redobândesc, și în locuri sfinte, în locuri cu tremurătoare, în care mi-am revenit încetul cu încetul. Nici acum nu e cu totul revenit, dar deci ăsta iar e periculos. Și atunci, ce să faci? Să-i forțezi? Nu. Să-i lași libertatea absolută să facă ce vor? Nu. Și este calea aceasta de mijloc, o cale de mijloc. Ziceam că calea de mijloc e să lasă să facă ce vor pe acolo, să obișnuiască cu toate, și aia iar nu-i bună. Și o cale de mijloc am găsit-o noi în timp să fie, nu știu, ați văzut cum s-au făcut acele grădinițe duhovnicești sau școli duhovnicești de duminică, în care cât de cât să li se spună despre Dumnezeu, să fie catehizați, la momentele principale ale slujbelor să le ridice, să se roage, iară să stea, să vorbească, să li se explice, să... și de-abia de la după Heruvic, mai târziu puțin, să vină în biserică sau să se apropie de biserică, să se împărtășească, să poată să reziste 10-20 de minute cu atenție, pentru că acum e momentul apropiere de Sfintele Taine, acum e momentul Tatăl nostru, și de-abia după aceea să fie scoși afară, și așa în jumătatea aia de oră ei pot să păstreze acest sentiment al sacrului și al atenției și ceva important, știți? Știu, dar sper să se ajungă la asta, numai că problema este că unde să-i aduci după ce știi că jos și ce este, sus și plin de lume, decât să-i aduci în fața bisericii. Dar spre asta aș vrea să se ajungă. Dar oricum, e mai bine așa cum e acum. Așa, chiar dacă unii au fost destul de necăjiți când s-a făcut chestia asta, dar e foarte greu. Poftim? Bine, dar nu sunt atâția copii acolo.
Dar nu-i vorba, dar mă gândeam de copiii noștri. Da. Dar nu au așa, chiar nu vin și stau și se uită pe pereți. Dar nu
numai
au
dacă,
și de tot zic. Hai,
numai dacă tu nu o să te tulburi de ce zice satul și ce zic oamenii și o să vii după Heruvic cu ei.
Așa,
așa. Și stai acolo pentru că de momentul ăla mai rezistă și ei. Că, nu, sper că nu-i predica înainte de împărtășanie. Că să stea copiii. Așa?
Zic că înainte, după Evanghelie, că mă...
Perfect. Perfect. Și... Așa. Și stau că stau 20 de minute și se împărtășesc și plecați acasă.
Stau și nu, dar stau și se uită și n-au chef și cât mai este. Și acum, când am venit la liturghie, toți, cât mai este, cât mai este.
De exemplu...
Așa ziceam, cât mai este și părintele, mă iertați că vă plăcesc, dar nici eu n-aș vrea să se schimbe mare lucru în viața mea. Și vreau eu să vă întreb, cum credeți atunci că Dumnezeu mă întorc împotriva planului dumneavoastră personal?
Da. Păi cum?
Eu personal, mă iertați, vă iau înainte, eu cred că părinții mei, greșelile lor de educație destul de mari, pentru rugăciunile lor, Dumnezeu m-a oprit în momente
probabil
foarte importante în care eram gata să fac un pas foarte mare și provocat.
Probabil, am spus. Chiar dacă este cel că poate erau dezamăgiți că nu o luați pe calea cea bună, că faceți anumite greșeli, pentru rugăciunile lor, mai degrabă datorită rugăciunile lor. Da, da. Legat de chestia asta cu rugăciunea și cu statul mult la rugăciune sau sunt vreo trei cazuri, așa, trei imagini care, trei exemple. Este Solzhenitsyn, un exemplu. Este Smerdeakov, fratele lui Ivan Karamazov, și aș mai zice eu Luca al Crimei, se presupune. Ei, Luca al Crimei a avut, sau nu, Părintele Sofronie Saharov. Părintele Sofronie Saharov a avut excepțională, s-a întâmplat să aibă o doică excepțională, excepțională, chiar dacă părinții nu erau atât de credincioși, dar doica care se ocupa de el, stătea ore întregi în rugăciune, ore întregi, și el a stat ore întregi, ore întregi împreună cu doica. Dar să ai un asemenea caracter de mic, să poți să faci asta, să stai două ore cu doica la rugăciune, e foarte rar. Smerdeakov, de exemplu, și el era crescut în duhul ăsta, dar el n-a putut să stea și s-a răzvrătit. Smerdeakov a fost un răzvrătit împotriva credinței. Să vedeți diferitele reacții la asemenea rugăciuni prelungite, la care îl pui pe copii în genunchi cu tine, ne rugăm, stăm o oră. Părintele Sofronie Saharov a ieșit la liman și până la 19 ani s-a rugat și nu exista pentru el să nu se roagă și se ruga câte ori așa, liniștit, pentru că se era obișnuit. Smerdeakov s-a revoltat, iar Solzhenitsyn, marele disident rus, spune că s-a revoltat, s-a opus complet învățăturii de credință, chiar a devenit ateu înveterat. Dar după ce a trecut prin lagăre, prin închisori, prin ce s-a întâmplat cu el, îi zice că rugăciunile la care eram pus să stau în fața icoanelor și ce am trăit eu atunci, m-a întors înapoi. Dar Smerdeakov, uite, e un caz, el a ajuns să ucidă și să moară într-o situație urâtă. Deci, foarte problematică. Nu e nicio doamne. Îi punem acolo cu deasila, stă cu noi, se roagă, dar numai unul dintre cele trei cazuri a ieșit la liman așa ușor. Nici el ușor, Părintele Sofronie. Da, da, da.
minim leagă, dacă vedem că cu adevărat, dacă începe cu mofturi, că mă scapă, ia mă scapă piciul, cum am văzut la
terminare la
liturghie, iese lepe și de două, trei ori în timp, într-o jumătate de ori că-i scapă la bale. Păi aia am uitat loc. Notă, dacă vezi că nu poate și nu știu, că nu mai are răbdare,
da, 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 da. Dar nici așa cum am văzut la o mamă, avea cartea de rugăciuni, franjuri, și am zis, ce ați făcut, doamnă? Păi trec copiii cu bicicleta prin cameră peste cartea ei în timp ce ea se roagă. Adică au bicicletuțe de alea de mici și sunt sigur că din, cu voie trec, dar cât stă femeia, că nu se întinde în toată camera. Aveau camere, mă. Și treceau cu bicicleta special. Deci nici așa. Asta e extrema cealaltă, adică să-i lași pe copii prea, prea, prea liberi și prea bățoși, așa. Dom'le, stai cu mine când am zis, dacă te mai atingi o dată, la colț cu tine toată ziua. Adică niște lucruri mai serioase. Da. Poftim?
E foarte dureros ce a spus, dar e bine că ne-a avertizat.
Dar să știți că așa e, adică cred asta și aici se adună și cuvântul multora, n-are rost să mai amintesc acum, care avertizau într-un fel lucrul ăsta, dar nu spuneau exact. Eu cumva am legat de cuvântul ăsta și să-l Mântuitorului.
Dacă
nu, da.
La îndepărtarea dumneavoastră de Dumnezeu, cum ați spus atunci când erați mic, au fost factori externi, școala,
nu.
Anturajul,
nu.
A fost doar învârtoșarea dumneavoastră?
Și uitați, asta e una dintre... Dacă cerem copilor doar forma, fără să le dăm esențialul, răspunsul, și prin viață, dar chiar și prin cuvânt. De exemplu, aveam întrebări și nimeni nu dădea doi bani pe tine și pe întrebările tale, sau nu că nu dădea, nici nu avea ce să răspundă. Asta e dureros. Că nu avea ce să răspundă. Și întrebam și pe oamenii credincioși din parohie, dar pe și pe maică mea și pe taică mea, dar nu, țin minte și acum. Răspunsurile erau, lasă-bă, aibă la muncă, bă, ce pierdem noi cu prostie. Că... Hai bă, băiete, mă, ne vedem. Adică eu întrebam, dar de ce Dumnezeu se arată în un sfeșnic cu șapte brațe în Apocalipsă? De ce oare? Dumnezeu are șapte duhuri? Ții minte și acum am întrebat, că Dumnezeu este șapte duhuri, că în Apocalipsă se zice șapte, nu știu ce. Și acolo înțelesesem eu că Dumnezeu are șapte duhuri. Și taic mă, fiind preot, zice, nu, lasă asta, hai să nu știu ce. Lucrurile astea nerezolvate cumva, adunându-se și multe întrebări care, pentru ce trăim? Ei, să ne facem treaba aici pe pământ, să trăim, să ne căsătorim, să... Nu e un răspuns pentru copii. Deci dacă la răspunsurile acestea, tu ce numai formă, băi, fă-ți treaba acolo, tu vezi de treaba ta, nu știu ce, lucrurile astea duc la revoltă și învârtoșare și nu. Deci dacă nu sunt răspunsuri minimal esențial, și nu zic, eu sunt convins că dacă ar fi zis, ții minte așa cum urcam la vie undeva, la săpat la vie, împreună cu maică mea, urcam, trebuia vreun kilometru jumate, și urcam din pădure, și eu sufeream foarte mult că oamenii nu au nicio întrebare în viață. Trăiesc așa, hai la săpat, hai la muncit, hai la nu știu ce. Nu era nicio întrebare, nicio durere, nicio... Și aveam enorm de multe întrebări și durere. Eram tot la marginea sinuciderii. Și țin minte și acum că nu știu ce necaz era. Și maica mi-a zis că nu mai merită viața asta, că chiar... Și atunci m-a luminat și a zis, așa este, ai văzut că gândești bine. Era și aspiriat, deci... În sfârșit gândești. Asta este, are rost, care e rostul vieții? Săraca, nu știu ce mai zis, hai să ne vedem de treabă, nu știu ce, au văzut că e o prea tare, așa? Da, să mergem la muncă repede. Adică să zicem că n-ai ce să-i răspunzi la acel copil, dar să vadă căutarea sinceră și din partea ta, nu o aplatisare, o formalizare, așa, nu te interesează, hai să ne facem treaba așa, să trăim, să mai murim și noi pe aici. Adică dacă nu se vede căutarea asta la tine și chiar dacă n-ai răspunsuri foarte sincere, să se vadă, copilul simte și nu. Se va răzvăti, se va murtoșa. Păi am spus, să vadă căutarea ta măcar sinceră. Să zici, uite și eu mă gândesc la chestia asta. Poți să faci? Poți, dar mai degrabă vă îndemn la altceva. Zici să faceți ca Părintele Porfirie. Părintele Porfirie ne-a învățat o chestie foarte, foarte deșteaptă, așa. Porfirie Capsocalivitu. Stătea în chilie cu un mare teolog, un părinte teolog, și acela avea mari îndoieli legate de Dumnezeu. Și el ar fi, zicea, eu nu cred în Dumnezeu, zicea teologul, și el zicea, bă, eu cred. Dar dăm dovezi, dăm argumente, nu știu, și el nu s-a încrezut în argumentele lui numai să-i spun eu, să spun eu acum niște argumente, să... Ce a zis, hai să facem o foaie mare, adică l-a băgat și pe în toată lucrarea asta, să facem o mare, mare foaie pe dulap și să punem pe o coloană argumentele pentru care Dumnezeu ar putea să existe și pe alte coloane argumentele pentru care Dumnezeu n-ar putea să existe. Și să tot completăm zilnic, o lună. Sau nu știu cât, 3 săptămâni, nu mai știu cât. Și au tot completat fiecare unul și într-o parte și într-alta și într-o parte și într-alta și coloana că Dumnezeu s-ar putea să existe era mult mai lungă. Dar asta l-a preocupat, că el era teolog. L-a făcut și l-a preocupat și i-a dat de înțeles și a stat pe gânduri teolog mult mai mult decât dacă îi spunea nu știu ce teorii și el zicea, a, bă, astea sunt mate, lasă-mi spui tu mie, nu știu ce. Înțelegeți? Adică, de exemplu, dacă îl iei pe copil și în procesul ăsta de căutare zice că nu știi ce să-i spui, dar în procesul ăsta de căutare zici, hai să ne gândim, uite, citește și tu acolo, citești și eu, să vedem cine zice și părintele, cine zice și profesorul de religie, hai să întrebăm și să vedem cam care e răspunsul. Și cred că dacă se găsește cel mai mic răspuns, minimal adevărat, că poate nu o să găsești tot adevărul despre acel răspuns, și îl găsiți împreună, o să fie atât de mulțumit copilul și oricum o să-i rămână în minte dacă îl caută și el împreună cu tine. Da. Încât nu o să-l mai uite niciodată și oricum o să vadă că e ceva adevărat, e o căutare, e ceva sincer. Asta era extraordinar de interesant la Nae Ionescu, care nu spunea de la început știu totul, dar a făcut singura școală de filozofie românească și o făcea așa, plecăm de la ideile astea să vedem la ce ajungem, ajutat și voi. El știa la ce să ajungă și cunoștea că la mutările de 700 de mutări înainte ce și cum, dar îi lua și pe studenți împreună cu el la această urcare și zicea, ce ziceți aici? Pe calea aia, pe calea aia, aici nu merge, argumentul ăla nu merge și tot să le iau, așa, 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 până nu găseau. Și înaintau și erau atât de preocupați și atât de interesați, n-ar mai fi plecat de acolo niciodată și le rămânea în minte totul. Perfect. Și cred că această căutare împreună, pentru că până la urmă de aia vă tot zic că citiți Evanghelia și Mântuitorul caută împreună cu apostolii răspunsul la marile întrebări. Nu le dă din principiu. Bă, tu să mă asculți pe mine, nu a zis Mântuitorul. Băi, ori credeți că sunt fiul lui Dumnezeu, ori... dracu valor. Chiar dracu ia, adică. Și de la din nu, ci urca încetul cu încetul în această cunoaștere cu ei și chiar zicea, voi cine ziceți că sunt eu? Și parcă se întreba unul pe altul. Păi unii zic că ești așa, unii zic... Și de-abia când ajungeau ei la concluzie singuri, Dumnezeu se bucura și zicea, bravo, bine, Simone, fiul lui Iona. Așa, înțelegeți? Deci de-aia vă zic, citiți Evangheliile, pentru că de fapt ei ne învață cum să fim. Numai că noi le citim foarte superficial. Și nu numai, nu zic o citire a lor neapărat în profunzimea fiecărui verset și tot felul de detalii, ci cumva în larghețea și în înălțimea lor, așa cum am spus acum despre felul ăsta de a afla cine este El, care se află în toată Evanghelia, adică nu poți să zici aici, 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 e un proces de lungă, de exemplu și procesul de a înțelege că ei trebuie, că procesul de a înțelege ei că El trebuie să moară și să se răstignească și să fie dat în mâine. Cu câtă finețe aruncă cuvântul, spune, nu spune mai mult, nu prelungește vorba, iar ei merg după el neștiind ce să zică, iar Petru se preface că și zice la Tabor, zice pe Tabor, Doamne, să rămânem aici, să nu mai mergem la Ierusalim, de ce să moară fiul nostru? Și tatăl îi spune, ascultă-l pe el că știe ce face. Și merge mai departe și tot așa e foarte fin acest proces de înțelegere și de urcare în cunoaștere. Și de aia ziceam că e foarte greu să fii pedagog, să-i faci pe celălalt să înțeleagă. Și numai Evanghelia te poate învăța asta. Tot căutăm tot felul de... Și asta era o durere în altului Bartolomeu. Că tot vedea cum preoții cheamă la întâlnirile preoțești, la diferite, chiar de la patriarhie până jos, erau chemați tot felul de mari psihologi, de mari terapeuți, de mari pedagogi, ca să le explice cum trebuie să vorbească mulțimilor, cum trebuie să preia și să o familie care a murit cineva și cum să se manifeste. Și el zicea, bine, le-a spus Dumnezeu, el era foarte supărat, el zicea, păi da, Evanghelia ne spune de 2000 de ani și Dumnezeu ne învață tainele cele mari și noi ne luăm după ăștia care au apărut de 100 de ani. Era foarte supărat pe chestia asta, foarte supărat. Când ne-am dus la București, m-a trimis pe mine la București că venea organizația aceea World Vision, care zice să ne învețe cum să educăm copiii în biserică cu Hristos împărtășit copiilor. Era o organizație protestantă, dar care urma să ne învețe pe noi. Și un altul mi-a zis, du-te și fă un raport, spune ce se întâmplă acolo. Și am făcut raportul acela și am spus la sus și nu cred că au ce să ne învețe. Și era foarte bucuros. Și a ieșit afară și a zis, au vorbit și în predici, n-au ce să ne învețe pe noi. Și când a murit în altul, au venit și la Orvision, oh, ce bine, în sfârșit intrăm și noi în Cluj, că nu puteam de ăsta, de bătrânul ăsta. Adică, nu, ia spunea, Doamne, ce să ne învețe pe noi niște, când noi avem Evanghelia, care e taina tainelor și cartea cărților. Numai că am pierdut, noi chiar nu credem că acolo sunt toate răspunsurile bune de care avem nevoie. Nu toate răspunsurile lumii.
Eu trăit în America și știam lucrul ăsta protestant.
Și asta, noi... plus că a cunoscut atâta lume bună, atâția oameni de cultură. Adică s-a cam frit el cu cea pedagogia și cultura și învățătura asta. Cum și eu, de exemplu, fiind la filozofie, nu erau momente mai de după ce m-am convertit, nu erau momente mai de credință vie, mai aminții, decât după ce ieșeam de la cursurile de filozofie. Când vedeam cum cele mai fine, cele mai înalte forme de învățătură, de filozofie, sunt dărâmate după aia de proprii ucenici ai celui care le-au lansat, dărâmate punct și virgulă, punct și virgulă, așa până la... Și un singur adevăr este, restul sunt povești, dar cu sinceritate și cu toată credința, pe când cu cât știi mai puțin, ele par de departe așa foarte impunătoare, te sperii, ți-e frică de formulele pe care le folosesc, de limbajele complicate, dar de fapt în povestirile acestea simple ale Evangheliei se ascunde toată învățătura. În gunoiul, în praful drumurilor găsești aurul, iar acolo unde crezi că le găsești pe mesele ospățului și nu găsești nimic. Deci în praful drumurilor unde e Evanghelia, acolo jos la talpa țării, se găsește tot adevărul. Și nu în visteriile bogaților. Vă îndemn la întoarcerea la Evanghelie.
La început, nu ne ajută
suficient. Da, nu pot să zic. Și ei aduc, de exemplu, dacă să zicem că învățătura de credință este sistemul zecimal, ei o să zicem, la ei sistemul până la 6 sau până la 7. Merg cu tot felul de înțelesuri, foarte mult, ajută. Te lămurezi măcar, dacă n-ai răbdare și putere să citești Evanghelia cu atenție, dar și să o înveți după învățăturile părinților, adică și învățăturile lor sunt foarte importante, dar dacă n-ai răbdare, măcar te ajută să urci până la sistemul 6 de numărare. Dar...
Multe
lucruri. Păi, dar ei, în mare parte, dacă au găsit adevărul, ceva adevărat, de fapt, repetă multe adevăruri pe care părinții le-au spus de mult și Evangheliile le mărturisesc de mult. Repetă. De fapt, și toată chestia asta cu terapeutica, cu mersul la psiholog și de ei repetă și cumva imită taina spovedaniei, pe care biserica o are de 2000 de ani și acum ei descoperă, wow, terapeutică, explicații, wow, ce fain, wow, am descoperit cerul și de fapt, lucrurile erau de mult știute și în plus, pentru că ei aici numai așa, că să spui, dar acolo dincolo este și harul dezlegării pe care ei nu l-au.
Asta zic că poate ne ajută la început și partea asta, că nici noi nu ne dăm seama de...
Tot m-aș bucura, de exemplu, o concluzie pe care tu personal s-o scoți și pe care să o verifici puțin în învățătura de credință, dar pe care tu personal s-o scoți citind Evanghelia, o concluzie de celul ăla și care să-ți folosească în viață, e mai valoroasă decât 100 de explicații psihologice, mai valoroasă, credeți-mă, citiți cu atenție. Acolo în spate, Părintele Antonie Blum, mitropolitul rușilor, care cred că va fi declarat sfânt, citind cu atenție pentru prima oară în viață, s-a dus să... A zis, ce-i, Doamne, cu Evanghelia asta? Hai să citesc, pentru că a auzit un preot care l-a stresat. Deci, Părintele Mihail Bulgakov a venit la Londra și a vorbit acolo unei comunități și el era atât de moralist și pietist le-a vorbit și la nivel infantil, încât a zis, asta e credință? Asta e adevărul? Ce să stea? Și s-a dus acasă să vadă dacă chiar așa e, zice Hristos. Eu nu credeam în Hristos. Dacă chiar așa zice Evanghelia. Și a întrebat pe bunica sa sau maica sa, era și bunica sa și maica sa acolo. Dați-mi o Evanghelie. Eu dau-te și zic, care e cea mai scurtă Evanghelie? Marcu. Perfect. Ca să termine mai repede, nu avea timp de... S-a apucat să citească Marcu și când a ajuns la începutul capitolului 3 din Evanghelia de la Marcu, citind cu atenție ca să vadă de fapt ce vrea să spună Hristos acesta ca să-i stea împotriva părintelui Mihail Bulgakov, a simțit la propriu că în timp ce vorbea, ce citea singur în cameră la masă, că pe partea cealaltă a mesei la masă cu el este Hristos. E o persoană vie care stă lângă el în timp ce citește. Dar nu așa cu o putere așa de mare încât a stat el, care n-a crezut și n-a știut niciodată despre Dumnezeu, nu l-a interesat problema asta, pentru prima oară în viață a stat minute în șir uitându-se în gol dincolo pe partea cealaltă a mesei să-l vadă, că era simțit, îl simțea, înțelegeți? Îl simțea că cel despre care vorbește acolo e lângă el și îl învață și îl ajută să înțeleagă. Asta nu trebuie să ne ducă la protestantism, adică Evanghelia se explică de la sine. Dar totuși, peste toate, dacă citești cu evlavie și cu atenție și cu sinceritate, Dumnezeu este totuși alături de cel care citește. Cum? Deci până la urmă, citind tu acolo, ai măcar un mare pedagog care va șopti în urechile inimii tale, dacă tu ca tată, ca mamă, nu știi ce să mai faci cu copilul, cu soțul, cu soția, nu știu ce, ci citești cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu care vine la cel care este, care îl cheamă, și care vine când îi se citește cuvântul, cum a venit la Antonie Blum, nu va veni să șoptească în urechile inimii tale ceva, vreun folos din Evanghelia aceea. Nu se poate. Nu vedeți? Și asta m-a impresionat. De când m-am convertit, ceva m-a impresionat foarte tare tot timpul. De ce Dumnezeu, atunci când se întâlnește, rare ori spune cuvinte noi, când se întâlnește cu noi oamenii, când Dumnezeu se arată în istorie altor oameni, după ce s-a înălțat la cer, rare ori spune cuvinte noi, rare ori. De cele mai multe ori repetă cuvintele Evanghelilor. Și încetul cu încetul m-am lămurit că Dumnezeu vrea parcă să ne atragă atenția, citiți Evangheliile, acolo este tot adevărul, tot ce vreau să vă spun. Plus învățătura de credință, Sfânta Tradiție, care explică aceste adevăruri și le dă toată amplitudinea. Dar cred că este și această dorință mântuitorului de a ne atrage atenția asupra cuvântului în sine, să-l citim. Noi tot timpul parcă suntem tentați de altceva. Dacă ni s-a pus în centru vieții pomul vieții, Evanghelia, Hristos, parcă nu ne mai interesează. Zice, mâncați din el. No. Dacă zice, nu mâncați din ăla. A, e interesantă la că nu auzi, nu mâncăm din ăla. Zice, vă zic eu, nu e așa de important cu psihologia. Hai, ce mai interesant pe acolo, mă, să știi. Adică, dacă e pus aici în mijlocul nostru, aproape pentru că a fost pus în mijloc și ne răsâncați din el mai bun, n-a mai citit nimeni de mii de ani. Că era scris în slavonă, că era scris în greacă veche, că nu mai se citea Evanghelia. Păi vă dați seama, Nichifor Crainic murea de ciudă că în timpul războiului mondial al doilea, țăranii români mureau având în... la inimă pus visul Maicii Domnului și brâul Maicii Domnului, îi găsea după ce îi mureau și n-avea unul Evanghelia să citească. Unul n-avea Evanghelia, înțelegeți? De ce? Și el zicea, de ce, domne? Cum am ajuns noi neamul nostru să dăm mai multă valoare altor cuvinte, oricât de importante ar fi ele, decât Evanghelie? Nu e o lucrare a diavolului înfricoșătoare? Deci, orice o să faceți mult mai ușor decât să vă apucați să citești din Evanghelie cu atenție. Chiar și să vă rugați. Chiar și să vă rugați, pentru că o rugăciune, fără să citești cu atenție, din când în când măcar să te... De fapt, începi încetul cu încetul să te raportezi la un Dumnezeu după capul tău, dacă tu nu te raportezi tot timpul la Dumnezeul așa cum s-a descoperit El. Cum poți să știi tu cum era Dumnezeu numai după capul tău? E o mare îndrăzneală să crezi că las că știu eu cum Dumnezeu, că e bunul Dumnezeu, bunuțul nostru Dumnezeu, nu știu, cum ți-l imaginezi tu acolo? Drăguțul, nu știu ce. Și tu imaginezi în mintea ta și nu-i bine în primul rând să-ți imaginezi, dar oricum, noi îl imaginăm așa, fără forme. Și, păi, dar cum e adevăratul Dumnezeu dacă tu nu trebuie mai raportezi la adevăratul Dumnezeu care s-a descoperit acolo, în primul rând în Evanghelii, în primul rând în tradiție, în primul rând în toată învățătoarea credință și după aceea nouă personal. Nu e o mândrie să crezi că ție personal ți-a descoperit mai mult decât în scriptură, tradiții, în tot. E o mare mândrie. Și atunci s-ar putea încetul cu încetul diavolul mai bine să-ți dea voie chiar să te rogi. Mult. Că nici nu știi cui te rogi. Te rogi tu acolo. Dar să te... Eu v-aș îndemna altfel. Să citiți din Evanghelie, să citiți un verset, să vă străpungeți poate la inimă din un verset și să începeți să vă rugați. Dumnezeului căruia v-ați tulburat și v-ați bucurat când ați citit versetul ăla și v-ați străpun la inimă. Acel Dumnezeu care a lăsat să scrie versetul ăla merită să-i aduceți. Eu cred că o asemenea rugăciune este mult mai valoroasă de multe ori pentru noi creștinii care nu avem timp, care decât o repede zicem un acatist, repede zicem nu știu ce, repede să citim un psalm, repede așa. Să înțelegi un verset, să-l citești. Părintele Porfirie zicea, rugăciunea începătorului este să citească Evanghelia sau viețile sfinților. Adică să citești cu atenție, să te puși la inimă, să te oprești, să te rogi. Și așa e mai folositor, să știți, decât că te pui tu acolo și nădăjduiești că citind poate va veni Duhul Sfânt și se va încălzi inima și vei începe să simți și de ce mai multe ori nici n-ar, cum zicea un monah, îmi spunea, părinte, eu cam după o oră începe să mi se încălzească inima și încep rugăciunea, după o oră de rugăciune. Păi dacă care din familie poate să facă chestia? Și el era mai retras, mai așa, mai liniștit. Și după o oră se aduna din Duhul Lumii. Ca să poată să zică, simt, încep să simt, încep să mă rog, încep să plâng, încep să nu știu ce. Păi care dintre noi are timpul ăsta? Și atunci tu cu nădejdea că în 15-20 de minute să te rogi repede, să mai vină și Duhul Sfânt să schimbe și inima, să ajungi și la liniște, să te mai rogi și cum trebuie, să povești. Ori mai degrabă citești din Evanghelie și te oprești asupra cuvântului care te străpunge la inimă și în contextul ăla să te rogi, să iei carte, să te rogi, sau să te rogi tu cu cuvintele tale. Și așa făcea și Părintele Iosif Isihastul. Îi punea pe ucenici să-și aducă aminte toată lucrarea lui Dumnezeu cu ei și mai ales Scriptura. Toată lucrarea lui Dumnezeu în istorie, mântuire, cum s-a întâmplat. Și ei știau bine Scriptura și aduceau aminte. Noi nu știm așa de bine, trebuie să citim. Și își aduceau aminte, se străpungeau la inimă și începeau rugăciunea. De-abia atunci începeau rugăciunea. Uneori o jumătate de oră, uneori o oră, până când ei se încălzeau cu inima aducându-și aminte. Noi avem nevoie de aducerea aceasta aminte. În Vechiul Testament, Dumnezeu punea peste tot unde se făceau minuni cu ei să pună acolo un altar și să se închine și zicea să vă aduceți aminte din neam în neam că am făcut cu voi minunea asta. Și iar legea să o aveți pe mână și pe fruntea voastră neîncetat și neîncetat să fie în inima voastră legea mea și cuvântul meu. Auziți? Păi credeți că cuvintele astea au căzut, că nici o cirtă și o iotă nu cade din? Păi neîncetat cuvântul Dumnezeu să fie în mintea noastră. Păi cum să fie în mintea noastră, că noi nu mai citim de mult? Nu ne mai interesează. Foarte ușor trecem la altceva și credem în Dumnezeu pe care l-avem noi acolo la nivelul pietist al inimii noastre. Foarte periculos, foarte periculos. Păcat, noi ortodoxi, având toată învățătura de credință, diavolul reușește să ne depărteze de această împărtășire mică, de 2-3 minute, de 5 minute zilnică din Cuvântul lui Dumnezeu, din care se izvorască după aia toată lucrarea rugăciunii și tot... Asta cred că e una dintre marile lucrări ale diavolului în lume pentru ortodoxi, să nu-i lasă să se apropie de Evanghelie, să nu-i lasă să se apropie de Sfinte Împărtășanie, să nu-i lasă să se apropie de cinstirea vie și adevărată a Sfinților și a Maicii Domnului. Astea sunt cele trei, dar în trepte. Aia e cea mai înaltă, Împărtășania, să zicem, a doua Evanghelia, a treia cinstirea Maicii Domnului și a Crucii și a Sfinților. Dacă nu mai sunt întrebări, să lăsăm pe Domnul Capsali să zică.
Da. Noi încercăm să învățăm pe copii despre Dumnezeu și în același timp îi mai învățăm și despre zâna măseluță, Moș Crăciun sau alte lucruri. La un moment dat ei au niște îndoieli referitor la zâne.
Cel mai bine ar fi de la început să nu începeți cu zâne și așa. Adică ei când... Cel mai bine ar fi să, de exemplu, Moș Crăciun, exact cum zic și englezii, ei zic Sfântul Nicolae, Claus Nicolae. Mai bine să zici, Doamne, Sfântul Nicolae, așa de bun fiind, vine ca Moș Crăciun, ca un Moș Crăciun și vine și va aduce. Și după aceea, chiar dacă el descoperă că nu este Moș Crăciun, să înțeleagă că Sfântul Nicolae multe daruri aduce și darurile prin rugăciunile poate ale Sfântului Nicolae au fost aduse lui. Cred că așa. Iar la zâna măseluță, mai bine Sfânta Eufimia, să zicem, că ei s-au scos tot dinții toată, și toate încheieturile și să te ia și să zici, Sfânta Eufimia vine și te ajută să... E o chestie. Țin minte și acum, mi-a rămas în minte când m-am dus la mănăstirea Govora și un prieten al meu era de Flori, eram numai noi doi, eu și cu el, la un an jumate după convertire, era de Flori, sau doi ani, și s-a necat cu un os de pește, că era ciorbă de pește, și-au mâncat așa, s-a necat, era să moară, acolo, în mijlocul obștii, cu toți dându-i cu palme de spate, încercând. Și maica starță s-a ridicat de la masă, zice, Sfinte Vlasie, ajută-ne! Doamne, s-a întâmplat, nu știu cum, dar a ieșit sâmbs ăla. Știind ele că Sfântul Vlasie este pentru cei care se neacă cu oasă de pește și că, păi da, nu-ți rămâne în minte Sfânte, mai ales că Sfântul Vlasie chiar ajută, adică nu e o chestie de... Sfântul măseluță, nu știu ce face pe acolo, dar Sfânta Eufimia e o sfântă prăznuită pe 11 iulie, mare, mare sfântă din Calcedon, din Asia Mică, care i s-au scos dinții unul câte unul și i s-au tăiat toate încheieturile, începând de la încheieturile degetelor, a mâinii, în chinuri înficășătoare, ea fiind deja monahie, într-o obște de monahală, pentru că a mărturisit pe Hristos, și obștea, o parte din obște fiind de față la martiriul ei, și stareța a leșinat când îi tăiau și loveau și nu îi se tăia încheietura mâinii, a leșinat și ea nu leșina și zicea, dați-i pe maicii stareții apă să bea, ea fiind în chinurile acelea. Și după aceea această Sfântă Eufimia a fost pusă și ținută ca Sfântă Mare în Bizanț și ea a fost cea care la unul dintre sinoade împotriva nestorienilor, mi se pare, cred că da, sau la Calcedon, la împotriva monofiziților, da. Când marea luptă între monofiziți și ortodoxi, în care monofiziții spuneau că este o singură fire a lui Hristos, numai dumnezească, nu mai este firea umană, iar ortodoxii ziceau că este și firea umană și firea dumnezească, au pus la sfântă acel pergament, un pergament ortodox și un pergament monofizit într-o mână și într-alta, nu știu cum puse la loc mâinile acolo ținute, și dimineața și păzind de monofizit și de ortodox și sicriul ei care era cu sticlă deasupra și moartă de sute de ani și au găsit sulul monofizit și pecetluit mormântul cu ceară și cu tot ce trebuie și au găsit sulul monofizit la picioarele ei, sub picioarele ei, sulul ortodox ținut în mâna ei dreaptă, pe pieptul ei, și ortodoxul a zis, ăsta e adevărul. Înțelegeți, e o mare sfântă ajutătoare și în învățăturile de credință, pe care vă îndemn să o chemați și în învățăturile de credință când vreți să învățați ceva pe copii, dar și în cuzâna măseluță. Adică, de la cea mai mică chestie, la cea mai mare, poate să ajute Sfânta Efimia.
Copiii, mai mult, da. Și o întrebare, dar de pe mine, nu frământă de câțiva ani. Poate în contextul ce ziceați cu copiii să obișnuiesc prea mult cu Dumnezeu și așa, poate că și o spană creștină în alții și ăsta poate pentru unii copii.
Ba da, dovadă seminariștii. Dovadă seminariștii care, dar un motiv pentru care seminariștii, mulți dintre ei ajung săraci de ei, că sunt mulți motivitori împotriva lui Dumnezeu, dar se împart, exact ca și copiii de preoți și seminariști, se împart în două categorii. Ori sunt foarte buni, ori sunt foarte răi. Adică nu prea există categorie de mijloc la seminariști, așa și la fii de preoți și cred că așa și la familiile creștine, așa o să fie. Ori foarte buni, ori foarte răi. Și cred că motivul la seminariști, de exemplu, este că ei trec într-o perioadă foarte, foarte grea de alegeri, de noi, punerea, discuția tuturor valorilor și că n-au prea găsit de multe ori în seminariile făcute repede și cu anasân, așa, n-au prea găsit exemple vii de urmat, modele. Și totul era numai strictețe, trebuie să faci, trebuie să treci. Ei, și împotriva unor asemenea stricteți și durități, adolescenții, șmecheri și crejepuți știu ei cum să depășească prin...
Pentru
copii mai mici cred că sunt foarte folositoare, mult mai folositoare. Eu am avut o perioadă de... Din clasa 8-a am avut așa o perioadă în care am revenit așa... A fost puțină întărire în credință. Am avut atunci, sunt legat de Sfântul Gheorghe, o anumite trăiri extraordinare pe care și acum îl țin pe Sfântul Gheorghe cu multă evlavie și am ținut în mod deosebit, am zis, eu merg la liceu, la seminar, la, era cel mai apropiat, ori la Canastebe, jur la Târgu Jiu. Și s-au opus ceilalți, toți, de ce se bate? Și se bate la veșcul până. Pentru victoria lui Iancu de Hunedoara. Că e luată puțin și pe catolici, că din 1470 ceva, papii au dat toate bisericile catolice la ora 12 să se bată în cinstea lui Iancu de Hunedoara, românul, care a biruit într-o luptă înfricoșătoare la Belgrad, lângă Belgrad, oștirile lui sultanului care a luat Constantinopolul. Le-a făcut praș fulgură. Și n-a putut să profite de biruința aceea pentru că a murit de ciumă pe câmpă de luptă după aceea în cortul lui. Dar așa de mare a fost biruința că s-a amânat cu vreo 200 de ani invadarea Europei și Vienei și din momentul acela papa a dat ordin în toată lumea catolică să se bată clopotele la 12. În cinstea lui Iancu de Hunedoara se bat clopotele și în Cluj și acum și în Brazilia. Nu știu dacă știți asta. Pentru el se bat clopotele la 12 pentru toată lumea catolică, pentru un român. Da. Știu, știu, dar nu-i nimic rău dacă se bat la 12. Dar nu știu despre ce. Da.
Când a venit, scrisoare am aflat toate, absolut toate icoanele, erau niște litografii din alea cumpărate de la țiganii, la țiganii cu căruțele și vedeam niște da. Litografii din Italia cu inima, cu
străpunsă, cu
tăgeașa, cum. Și spre disperarea celorlalți trei, erau să se ducă înapoi la mănăstire. Eu în ziua în care am ajuns în jurul amintei și după masa aia, le-am scos toate, din toate ramele, absolut toate, și ca să nu le duc alții, le-am
aprins
în somn.
De atunci
dacă
sunt...
Nu, dacă nu le luau, le duceau alții la altă parte. Mă, de ce să ajungă în casă la oameni? Eu le-am aprins. Și am avut litografii, știți că au fost tipărite grecii pentru români, da. Care aveau pe spate crezul și tatăl nostru. Și am avut litografii de la mănăstire, am adus mai multe atunci și în toate ramele alea, așa cum am pus camerele de acolo, am pus...
Cred că de atunci iubiți icoane, ați făcut atâtea tabere de icoane.
Le-am început și litografiile alea, dar ortodoxe le-am donat, le-am curat cu tot. Prin sat și...
Da. Chiar că sunteți ortodoxi. Nu. Dar așa e obicei în toată lumea catolică se bat la 12 noapte. 12 ziua.
Păi nici nu erau icoane, unii erau tot
felul. Da.
Părinte, Alexie era cu mâna
sus.
Așa, Alexie.
Papa
nu mai știu care papă. M-a luat copilul. Bravo, vezi că știe. Deci am încă un martor, că e așa. Și se pare că la 12, într-o zi de 12, într-o zi de, la ora 12 a murit Iancu de Hunedoara pe câmpul de luptă și de aia s-a putut la 12 fix să se bată. Dar mie, pentru mine, când aud până atunci când auzeam în Cluj peste tot și în Valea Jiului erau biserici catolice se bătea, nu înțelegeam. După aia am aflat și nu știam și nici la Cluj și m-a stresat și tot bat catolice. Dar după ce am aflat cu mult mai mult așa, pentru un român, domnule. Îți dai seama, bat? Păi dar pentru ce românul mai bătut în toată lumea clopotele? Și nu au ani și sute de ani la rând și sute de ani. Am zis, extraordinar.
Și de ce am aflat seminar?
Ah, păi nu m-au lăsat, dar dau slavă lui Dumnezeu pentru că după aia am aflat, na, cum
păi,
am...
M-am,
da. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru că după aia am aflat ce, cam ce profesor era. Am întâlnit de acolo actual preoți care și acum sunt foarte reci și cu traume de la ce au trăit acolo, nu vor să-și aduc aminte de seminar și de la Caransebe și de la Târgu Jiu și am zis, nu, cred că eram revoltatul revoltaților. Deci nu știu dacă nu găseam modele ce aș fi făcut. Și atunci mai degrabă așa. Eu, de exemplu, aș crede că lângă un părinte ca părintele Rafael sau cum făceau ruși la marile mănăstiri unde sunt părinți deosebiți sau mănăstiri deosebite, se fac seminarii și facultăți și ei sunt în principal și învățătorii pe calea credinței vii și învățătorii pe calea credinței teoretice. Și eu cred că de acolo s-ar putea să iese mai degrabă oameni mari decât din școlile noastre teologice și seminariile desprinse de mănăstiri, desprinse de viața liturgică, desprinse și ținute așa într-un mediu academic ca într-o epurbetă. Deci dacă s-ar face asemenea seminarii pe lângă mănăstirile mai deosebite, cu părinți deosebiți, monahi care își dedică viața, sau nu numai monahi, cred că ar ieși mult mai buni seminariști. Mult mai
glumim că am făcut facultatea la asta.
Părinte Ciprian, dar să știți că uitați la noi în zonă și la Cluj când este. Sunt preoți tineri, le spuneam și la dumneavoastră. Sunt niște preoți tineri acum, sunt pensionari preoți care au fost. Și sunt niște preoți extraordinari, deci niște preoți eminenți, foarte buni. Deci din toate punctele de vedere, legați foarte strâns de biserică, de rânduială, de foarte, foarte frumos. Și de care oamenii sunt încântați. Veneau o familie de profesori din o comună, unde vreo trei generații de preoți au avut acasă, de numai eu, necăjit. Și atâta era de încântată doamna.
Să știți că foarte interesant aici și cred că avem de învățat ceva. De exemplu, la Cluj au fost generații în care 2-3 au ieșit mai buni și restul a fost așa de răzvătiți, nici nu a vrut să dea la teologie, nici nu, și care odată au fost A fost așa un fel de vârf al, ca să vă închipuiți, am dat la teologie în Cluj, erau foarte mulți seminariști care au intrat și ei, păi dacă era o aripă a celor șmecheri, a celor care glumeau cu cele sfinte, a celor care nu mergeau la slujbe, ăștia erau. Ăștia care veneau din țară, oameni obișnuiți de la diferite licee, erau mult mai, mult mai cuminți, așa mai retrași, mai zmeriți, mai fricoși. Ăștia îi auzeam, mergeam la slujbe și când se zicea fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață, îi ziceau tare că de acum s-a terminat. Și plecau direct și gata. Adică aveau o îndrăzneală înfricoșătoare față de cele sfinte pe care noi nu aveam și nu vedeam nicio urmă de... Deci la Cluj unde sunt profesori așa mari, iar alte seminarii mai puțin cunoscute, mai nebăgate în seamă, mai fără profesori mari, dar care probabil că au avut preoți mai sinceri în căutare lor, mai evlavioși, mai cuminți, s-au ridicat elevi excepționali și preoți deosebiți au ieșit de acolo. Deci ca dovadă că nu totdeauna răspunsurile cele mai speciale, teoretice, teologice date copiilor sunt cele care o să-i facă pe ei să devină foarte credincioși și foarte buni iubitori de Hristos, ci mai degrabă sinceritatea și evlavia și căutarea sinceră ta împreună cu El a adevărului și sinceritatea vieții tale în Hristos și căutările tale și durerile tale o să-l facă pe acela să zică da, Doamne, este ceva, hai să o iau și pe calea asta. Cred că asta e încă o dovadă. Și am auzit, da, sunt multe seminarii mai puțin băgate în seamă, care au scos elevi excepțional, și altele băgate în seamă și cu ștaif, care ai de capul lor.
Părinte,
da.
Citirea Scripturii este doar personală sau și în familie? Cumva la masă sau...
Da, da, dar nu, să nu devine așa o... de o oboseală. Acum se citește Scriptura ca la protestanți. Mamele își iau croșetatul, copiii stau pe acolo și se uită pe telefon ascuns și tu să nu fie așa oboseală și o... Se poate mai degrabă vândem așa, de exemplu să aveți un bol de la capul patului acolo în care aveți citate din Scriptură multe puse acolo și copilul să ia și el dimineața unul și îi tenta prin ideea că oare ce o să-mi iasă. Dar el să rețină lucrul ăla toată ziua și să zici, uite, ia gândește la asta astăzi, că s-ar putea să trăiești multe lucruri legate de ce ai citit aici. Și cumva a pornit pe ideea asta că ia să vedem, în loc să citească horoscopul și alte prostii, citește chestia aia, și s-ar putea ca Dumnezeu să dea multe răspunsuri prin citatul ăla, să știți, dar și noi. Dacă îl iei un verset și e primul lucru pe care îl citești dimineața și te gândești la el în cursul zilei, foarte multe evenimente pe care treci și le vezi în contextul acelui verset, care oricum n-are limite în cuvântul Dumnezeu, n-are sfârșit. Adică la tot lucrul de săvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul Dumnezeu n-are sfârșit. Și atunci cumva el poate cuprinde toată realitatea asta pe care o trăim și îi poate da și înțelesuri extraordinare. Și am văzut mai degrabă așa. Nu-i ceva magic.
Da, Dumnezeu versetul ăla.
Nu. Și mai degrabă Dumnezeu deschide ochii să vezi și prin perspectiva versetului lucrurile care oricum se întâmplă. Nu că ai luat ăla, deci Dumnezeu îți transmite că vei trăi chestia aia cu Iuda. Și un Iuda o să-ți vină astăzi să-ți... S-ar putea tu să fii Iuda. Din potrivă, s-ar putea citind și mergând mai departe să vezi, mă, am făcut o chestie de Iuda astăzi 2, 3, 7, ai făcut și în zilele trecute, dar nu te-ai uitat tu cu atenție și n-ai fost tu atent asupra ta însăți. Deci așa mai degrabă decât citim din Scriptură. Toată lumea tace. Păi la obștele monahale și de-abia au răbdare vieții monahi să citească acela la masă frații, au răbdare mai greu, aha, mișcă pe acolo. Și da, păi, cu copii, cu nu știu ce, nu știu cât o să...
Dacă e vor să citească așa, ca să aude ceva. Și dacă e Scriptura, bună și aia.
Ah, da. Nu crezi? Eu n-am mai întâlnit așa ceva.
Dacă e vor să le citesc.
Da?
Citesc iară și dacă le-aș citi, deci așa ajunge niște ore.
Foarte mult m-aș bucura, de exemplu, cu miziarul ăsta La Croix, din franțuzesc, care e al catolicilor, da, abordează toate problemele pe nuanță creștină, fără să numească tot timpul Maica Domnului Hristos, nu știu ce, biserica spune, așa, dă înțelesul creștin al lucrurilor, fără să te forțeze tot timpul cu chestiile băgate în față.
Da,
tot ce se întâmplă. Și foarte frumos ar fi să citiți ceva care nu neapărat vorbește tot timpul numai de Dumnezeu, de biserică, de sfinți, de Maica Domnului, și care cumva să dea nuanțe și înțelesuri creștine asupra lucrurilor și care să trimeată mintea spre Dumnezeu și spre biserică decât chestii foarte fixe și foarte pentru copii foarte la un moment dat obositoare și plicticoase.
Se poate alterna, pentru că atunci când începem citirea din Evanghelie, Evanghelie.
Da. Sau să se citească, dar mai scurt, puțin, câteva versete, la care ei să rămână cu mintea, deci citim asta, rămâneți cu mintea asta și pe asta să citească altceva. Mai bine așa.
Adevărul că este interesat și ei întreabă un lucru sinonim, adică ce înseamnă aia și...
De exemplu, mi-a povestit o familie că le-a murit mama, copii mai mulți, și înainte de a muri a lăsat o scrisoare către ei, așa, foarte frumoasă. Și așa s-a întâmplat să fie scrisă scrisoarea, care era o femeie simplă, țărancă, care a scris așa parcă în versete. Adică scria o frază și trecea la a doua frază. Și toate erau cu așa, ca niște versete desprinse. Mamă, cu copiii să fiți așa, cu cățelul să fiți așa, mama acolo să fiți cu mine, să fiți așa. Și ei o valorizau foarte mult, deau foarte mare importanță scrisorii. Și tot citeau din ea, dar devenise obositoare și plicticoasă, tot citind toată ziua, o citeau. Și atunci au tras eu concluzie că hai să citim împreună când mâncăm, dar numai câte un de la. Și citeau și asta era mult mai valoroasă scrisoarea mamei. Și uneori și la două, trei zile citeau numai o dată un verset de acela și dădeau valoare mult mai mare scrisorii acelea la care se gândeau și așa decât toată ziua. La asta mă refer la copii, să vedem.
Da.
Și Evanghelia e o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu și foarte important ar fi să nu cumva să le devină o plictiseală așa la copii să...
Nu, dar totuși le place, deci sunt perioade cu interes. Și da. Eu mi-amintesc de ce au zis părintele de la București, mă știu cum îl cheamă, că așa pot divulga.
A, da, Mihai... Aldea, Aldea. Era să zic Teodorovici.
Și dacă bebelușul se bucură de glasul mamei, chiar dacă nu înțelege ce zice, și așa și noi ne bucurăm de glasul lui Dumnezeu, chiar dacă nu le înțelegem. Și important să...
Dar știi că, cum zicea Pleșu, depinde cum zici, că Pleșu zicea, poți să citești poeziile lui Eminescu, autoritar, codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Sau poți să zici, foarte doloris, codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Sau poți să zici în multe feluri, sau să zici ca un bolnav, codrule, codruțule, ce mai faci, eu sunt pe terminate. Sau poți să zici în diferite moduri. Ei, și Evanghelia poți să-i schimbi tot înțelesul acela, valoare imensă, depinde cum o citești. Foarte mult contează cum
da,
o citești.
Părinte,
și poți să zici, citim Evanghelia și citești acolo. A început de la cuvântul, ați înțeles? Și cuvântul de la Dumnezeu, ați înțeles? Și să devină așa, iar vine să ne dea în cap cu Evanghelia toată ziua.
Aș vrea să spun că există perioade
în care copiii preferă să le doar pentru a le citi ceva.
Depinde cum citești. Foarte mult contează. Se poate citi și tip monahal, așa, Dumnezeu, așa, cum se citește la strană, și iar nu. Se poate și citi și foarte afectat, care, ca doamna Manuela Golescu, actrița care zicea, crucile, crucile, și poți să... De ce? Da, ea citea, ea zicea poezii și trăia lucrurile la nivelul poeziei. De ce râdeți?
Deci...
Dar poți să citești afectat așa și Evanghelia, știți? Și nu e foarte bine să o citești nici așa. Sau poți să o citești, poți să, de exemplu, se întâmplă de multe ori ca noi să nu spunem nimic din cazurile noastre, să nu acuzăm pe nimeni cu nimic, dar prin ceea ce citim să acuzăm prin cuvintele alea pe toată lumea. Să citești acolo și zici, și era un om bolnav. Adică vrea să zic, eu sunt și... Și a zis Hristos, n-a venit și nu știu ce. Și deci cumva să dai toată viața ta să ți-o trântești din capul ăla prin ce citești tu acolo. Foarte mult contează. Ba da. Insist, cum citești? Cum citești? Cum citești? Nu ce citești.
Zicem ceva și de multe ori nu e limbajul comun.
Da.
Transformăm în limbajul comun. Adică,
nu, ales când nu se rar. Deci odată pe an avem așa o
perioadă. Aha, deci totuși.
În care ne amintim să le citim în Evanghelie pentru că părinții le-au zis la biserică să ne amintim de Evanghelie că e important. Și atunci mai ne amintim și...
Nu.
Pare rău că am zis de Manuela, nu trebuie să zic. Trebuie să găsesc altă. Dar n-am zis nimic rău. N-am zis nimic rău, așa e.
Așa e.
Dar sau a zis și în biserică la noi, la după un maslu, și erau niște bătrâne sărași, erau foarte speriate așa. Nu înțelegeau ce se întâmplă acolo. Erau lucruri prea trăite. Adică...
Deci,
la maslu, după un maslu a venit și a zis, mă lăsați să fie niște poezii. Da, Și erau bătrânele de la mafie. Am stat, s-au auzit niște poezii. Și a zis doamna, niște poezii. Bine care așa stau cu crucile. Atâtea cruci! Atâtea cruci! Nu erau așa... Își ascundeau crucile. Dar dânsa o face poetic, o face artistic, cum crede dânsa, dar s-ar putea să greșim și noi față de copii când forțăm așa nota. Eu țin minte că taică mi-a luat de multe ori și hai să citiți nu știu ce și îmi citea el acolo cărți întregi, tot felul de, mai ales biografia al unor oameni care au trăit cum se trebuie, consecvent, moral, nu știu ce, și făcea zilnic așa, și trăia așa, și mânca numai așa, și asculta de părinți până în ultima, nu știu ce, și era o plictisire.
Părinte, eu vreau să vă oarez, deci să știți că noi le-am oferit și să aleagă și a fost să dau alegerile.
Foarte bine, excelent, dar eu n-am zis, am zis că trebuie, dar cum citești și cam cât, cam cât, cam cât, asta contează.
Un capitol, două, maxim, când
bine. Mai bine mai des și mai puțin decât mult și asta e. Bine.
Cam de la ce vârstă să înceapă să citească? Bine, zic să se încep eu. Să mă vadă din exemplu. Dar cam... Să citească din Evanghelie.
Să citească ei personal.
Da, și eu am aceeași întrebare pentru că în momentul când așa e măcar parțiale, evident. Și cam cât.
Da.
La fiecare persoană nu știu ce să zic acum. Iar la copii, mai bine din Biblia acestea ale pentru copii sau Biblia mică sau decât chiar din Biblia mare, mai ales Vechiul Testament.
Nu, din Evanghelie, cam de la 14-15 ani.
Nu, cred că de la 10 ani foarte fără probleme poate citi cât de puțin acolo. Da. E cineva care poate urca aici sus?
Da.
E un dormitor.
Da, un dormitor.
Iertați, părinte. Da. Părintele, că noi se zicea la un moment dat, când am venit la noi zile trecute, că dacă o femeie, soția, este cumva îndepărtată de biserică, de soț, să aleagă totuși soțul. Da, cumva am rămas cu întrebare dacă...
Cum adică se aleagă totuși?
Adică dacă pune să aleagă și...
Deci o pune să aleagă între biserică,
între biserică și el. Dar dacă totuși... Și el a zis
nu știu, biserica
aleagă,
zice...
Câștige.
Biserica zice totuși altceva.
Nu, el zicea să joci cu ea.
Aha.
Ceva de genul ăsta era. Da, zic, te aleg pe tine.
Bine, dar eu vreau să duc în altă parte întrebarea. Și, bine, asta este cum este, dar dacă... îndepărtează și vorbește împotriva lui Dumnezeu copiilor.
Da. Asta e foarte periculos și unul dintre cazurile pentru care biserica îngăduie totuși despărțirea. Chiar dacă poate nu despărțirea completă și desăvârșită așa prin acte sau prin nu știu ce, ci cumva separarea, adică cât mai mult dacă vezi că celălalt cu asta se ocupă să tot promoveze în mintea copiilor și să inducă și să imprime tot mai mult împotrivirea față de Dumnezeu, e atât de important și de valoros sufletul copilului și tu nu poți să te transformi în cel care crezi că las că rezolv eu cumva, sunt mai bun decât el și o să le spun eu invers. Nu pot, e foarte periculos și atunci pentru asta chiar ai putea și ai tot dreptul să te separi sau să te spați cu mama.
Părintele spunea practic că acolo unde există o posibilitate, că nu e așa de rău, că tot da. Nu e atât de rău.
Asta pentru că, el se referă la ce zice Sfântul Apostol Pavel când zice, dacă femeia e credincioasă, să nu lase pe Iisus un credincios, că nu știu femeie de nu-ți vei câștiga pe soțul tău. În sensul că el să nu fie cu un fel de păgânism activ, așa și, în care te supune complet și n-ai ce căuta la biserică și n-ai ce...
Mai zice, dar de fapt îi lasă.
Da.
Cum mai nu-ți omoară și biserica din suflet. Jenează pe el că duminica când stai da. La casă, tu te duci la biserică și să nu fii chiar așa, mai stai și acasă.
Nu,
și
am înțeles că nu stai așa să mai joci.
Da, și mai ales el spunea și de ascultarea.
Deci va să nu faci scriptura.
Da, dar până la păcat. Dar în contextul la numele pe care da.
Era un... Cred că e destul să vrea să domnul Căpsel. Bine? Ziceți noastră.
Ah, păi, poate mai au ceva de...
Mai avem timp la Cluj să mă întrebe.
O mai scriem.
Da.
Păi îmi place părintele și
pauză. Pauză mai lungă de 2-3 zile.